Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, semilkom, jena Lino Farrugia, l-lum qed nilqa il-ħabib antik lil-Filip Mizzi, illi ilna snin twal illi nafu l-xurxin fit-teatru. Niftakar il-Filip Mizzi konta jena għetniet nibda, jek mux fil-Depolis anka fil-Fenicia, niftakar il-Filip Mizzi għamel character roles, dak li fil-Ingliż najdulhom character roles, b'mod varjat, b'mod kompletament differenti waħda mill-oħra. Filip, nsalmulek, ovvjament nixtiequ li nismgħu l-istejjer tiegħek tal-karriera tiegħek fit-teatru. U d-domanda ovvja hija, Filip, ilek li bdejt fit-teatru? Kemm ilek li bdejt? Minn dukont żgħir, kif kienet l-bidu tal-interess tiegħek fit-teatru?
L-għu net nirringrazzjak tal-li oġbok tistitni biex naqsam miħak din l-esperienza tijaj. Iva, jena fit-teatru nejt li dejjem kienet xewqa fija, kienet din. Jena naħseb li kienet ġiet per se missiri kien projectionist f'Tokis, ġifieri, sa minn mindu kont għadni żgħir. Ma nesiġġara xek nejta meta kont għadni sentejn, kont inkun ma ġembu, bommi ma ġembu hemm, imdendel il-ħin kollu nara il-film.
Jistik taċ-ċinema paradiżo mela.
Eżatt.
Kompli.
U taf inti u mbagħad tibda titħajjar ma tafx inti. Imma il-dik kienet qiegħda hawnhekk imbagħad il-crux kollu tagħha kienet illi meta ġejt biex jien wara l-spiċċajt mill-leċejo ħan ikkellmu hekk. Konna familja kbira.
Leċejo ma għamiltux, ma għamilx teatru fil-leċejo.
Qed ma tawni ċans.
Qed ma taw ċans. Interessanti.
Qed ma tawni ċans. U taf inti meta kun sa jemmi xi ħaġa dak li kont ħobb iktar kun tixtieq.
Iktar kun tixtieq, interessanti din.
Issa, u insomma, konna familja kbira u mill-ewwel tfajt għandna biex nipprova nsib xi impjieg xi ħaġa, insomma, biex aħna konna dak iż-żmien konna. Il-familja kienet tot nax.
Kemm? Nax kontu. Għal-antika, nax. Nanna kella 22 kompli.
Aħna kien niktar, ma mietu.
Jaħdu, eżattament, mietu, baqgħu tnax.
Baqgħu tnax. Insomma.
Storja interessanti.
Fittex l-impjeg, insomma. U meta bdejt, sakemm ġieda l-imbierek impjeg fil-sajf. Jiena u l-lum nixtieq nsemmi hawnhekk anke bismu ġifieri l-lum ħallina miskin, qasir il-omar. George Saliba, kien ikoll jippreżenta fuq radio ukoll jifieri bniedem kolt ħafna. U tħajjarna n-organizzaw speċi ta' kumpanija żgħira ta' dilettanti biex nibdew nagħmlu xi teatru. U sibna, insomma, jien minħal Qormi, il-parroċċa ta' San Bastjan laqgħadna bdejna miftuħin jiġifieri u tatna ċans. U minn hemmhekk jiġifieri ħadimna għamilna play, munna tajjeb
laqnilla fil. Tiftakru
xi il-play kienet dik il-famuża minn jaf x'inha ngħid jiġifieri il-Fabjola antik.
Il-famuża Fabjola sew isemmu l-Fabjola iva.
Tiskanta, palmejdu, there's a will, there's a way.
U kien hemm xi ktar nies oħra li nafu fiha li jew inti biss
li
bqajt għaddej għal-mejdu.
Li bqajt għaddej.
Biss.
Biss. Għax l-oħrajn rabtu rasom ġifieri mal-lokal biss, u jiena I always want to look forward to it. Navanza.
Aha.
Insomma.
Ma min kien id-direttur, per eżempju?
Id-direttur kon jenqasam, daqqa jena u oħra George, meta ma kienx ikun George imparti, kont kon id-dirġa jien u.
Tirna ġew bejnietkom. Kompli, kompli, interessanti. Il-famuża Fabjola.
Fabjola, għamennija, lejna l-flus, minna.
U koll? Għamenna l-flus, ġifiri?
Kien jgħidu
professional, eh?
Le, mux aħna.
Mux intom, le, l-organizzazzjoni.
Għala grup, lejna għadu. Ma daw il-flus marru, għabżanni, tal-knisa ġifiri, niftakar kien iċ-ċanga, il-sotterran, tal-knisa ta' San Bastjan.
Aha.
Nejda bħu ċimlu, 72 lira ta' kisnien. Nikkellem 65.
Sewa.
Anyways, Iva. U ma tafx inti mbagħad meta tibda tara s-suċċess kulħadd jibda kulħadd trid jgħid tiegħu, kulħadd trid jirkeb fuq il-karru mbagħad. Jiena kont niddejja b'ċertu affarijiet meta ġejt mortant bniedem qabel tina daqqa tit. Ħadd merit jaf bina. Allura issa għal qed fittex lilna hawnhekk, no? U kont imur ingewr id-dar. U missier qal li ħnejlek ċara u tonda. Sa ngħidilek quddiem ħutek qalli jew it-teatru jew id-dar, għalha sa tagħmel.
Għaliex? Kellu kontra teatru.
Il-teatru. Il-teatru kellu idea ħażina, kellu idea ħażina tal-komportament ta' performers, ngħid xi ġifieri. Dak iż-żmien
spaga ċara din interessanti aha.
Dak iż-żmien qed nitkellem jiena fil-50s, beginning of this 50s, ġifieri.
Kellhom l-idea.
Illi kienu jiġu kumpaniji tal-varjetà. Tifhem, Taljani,
Lok
iż-Żeffina, Buzollott Nistis, whatever. Tifhem. U missier kien ma kienx ikollu ċinema u kien imur jgħinu bħala stagehand.
Sewwa.
Tifhem dak li kollhom bżonn. U kien jara ħafna intriċċi u dan qatt ma setgħu iġerraħhom. Qatt, qatt kien bniedem ret, bniedem ret issu.
Kien jasu bniet tfal
fit-teatru. Somma, jena...
Namlu, min probbil men daċi frivolita kienet kun, ma jom kien jispiega motiħor.
Sik, għadicċja.
Umbat.
Umbat, waqaft.
Kellek, waqaft?
Waqaft, waqaft.
Għabba missierek?
Għabba missierek, waqaft, għax maħħarx ninkwetaħ u... Naff il-pis, kien għadiġor, rivjer u kollox, jena għadda. Konte kien dejma kont, insomma. Iva. Bat iż-żawwiġt, insomma, u kellu żewġ titfal, dak kien 16 sena wara. U inti kont.
U għaf fit-teatru ġifieri, wara li żewġ huma ta' ġebdejt.
Fit-teatru, imma xi ħaġa li ġadetni nibda mbagħad kienet il-Filomena Marturano kien dert fuq it-television.
Ah! Li kont tagħmel tiegħek? Minħabba dik bdejt.
Ti.
Tajba wkoll.
Niftakar kont tiela mix-xogħol,
tajba.
Kont mistatin sal-10, għalulu kien hemm il-Filomena, it-teatru ma stax ġenara. U t-lajt b'kem nimxi, b'kem nimxi.
Jifiri,
jifiri, jem kważi, kważi mil. Ma t-biex karet, sajja. U għasarġ, insomma, u l-ħakta, l-ħakta ħazin, ħazin, insomma, kienem l-lawelat, bieċa mill-lawelat nijes. U għet nara, niftakar li għafillu.
Ma r-kodjati xallista, ma r-kodjati, għax jina morti xandir, nistonaj dawna, u ma nistaw xin sibu għal-fillu minna Marturano. Ma nistaw, naf li kienet edha fuq tapes mill-luħoġnin, ma jek ġit maqluba ma nistaw xin sibu għal kompli, rajt il-Ġosi Coppini.
Il-Ġosi Coppini għalli għafillu kienet jgħamil għal-Fredo.
Sewa?
U għaffisċi najtru kien ħares li għara. Teladin, namela jien, namela. Dik qed taħsel il-platti dar qed li bilħaq fuq l-aħbarijiet għal infatħi drama skul. Ta' fejn qatt li jinnaf. Tela proset. Dar informazzjoni tajba ħafna ma nofsa soppa. Insomma. Imbagħad ħabet jiġifieri kont naf il-Karmen Wakulina għax ħuh. Iż-żewġ il-loħti.
Eħu iż-żewġ il-loħti okej.
Saqsejtu għalli ejwa għalli għalli se jkun il-Manuel Theater. Insomma, għalli, efimni, għalli, għek titkelmu, għalli, għandik il-telefon number tiegħu, tani il-telefon number ċempri tlu għamil appuntament, għalli, għara, għalli, 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 l-book. Li tagħmel monolog, għalli monolog ta' xejdulu għaw, ta' Shakespeare u jħed contemporary, jħed contemporary ma' nafxejn. Ta' Shakespeare għandi It Was Tonight u għamil opening scene. Music be the food of love, play on, play on. Insomma, minn hemmhekk mbagħad.
U bdejt il-Drama Center, xina niftaħ li il-Drama Center.
Il-Drama Center għamilt kważi sentejn hemmhekk, qed tifhem, u mbagħad minn hemm ma ħarsx.
U x'kienet l-ewwel play allura li
ħadd. L-ewwel play xi ġifieri.
L-ewwel play li ħadd sem mhux fid-Drama Center. Drama Center kont għamiltu ħafna affarijiet.
Għamilna ħafna.
Ma semmejt attwalment inti semmejt li il-Filomena Marturano li rajt fuq it-television, Josie Coppini, Carmela Suppardinarsi tal-Matta kollha sem fuqhom, ovvjament il-Mikpi Josie, imma mbagħad ġiet l-opportunità ma l-atturi għax jiena kwantijat.
Tal-atturi imma dik ġiet imbatter.
Iktar ħafna ħafna iktar tard.
Ma mhux daqshekk, riżultat ta' biċċa xogħol. Għax aħna mbagħad kienem Xavier Perotta għalilna minn hawnhekk li nippruvaw nitilgħu Londra, nagħmlu cross exchange hemmhekk. U konna tlajna.
Bħala jangatturi kienet dik?
Hija l-jangatturi.
Kont instigatejn dik nifsega.
Xejdulu għaw.
Affarijiet iktar minn jgħat, kompli.
L-isma ħirsa, turistika għallejja, u konna għamilna The Idiot King, waħda mill-leġendi ta' Manuel Magri.
Sewa.
Il-patru Manuel Magri. U għamilni jom xef mistaxil waħda kull darba ġalontra fa' xar tijiem. Fissirna maħadna pjaċi.
Interessanti.
Konna għedin għadmu l-Commonwealth Institute.
Sewa.
Nammetti, nisma kenniex, għax kienem strajk ġalondra ta' transport. Insomma, never mind. U kien ġie Jonathan Martin fuq għal-isma li.
Spiega minn kien Jonathan Martin?
Jonathan Martin kien direttur Ingliż dan minn Londra u ġifieri. U dan ma nax kif intom tistgħu tgħid tellif tal-lino kien għamel kuntatt magħhom dawk ġifieri biex jipproduċi xi ħaġa hawnhekk. Jiena wassaltlek il-messaġġ. Meta ġejt ngħid il-messaġġ ilek. Inti qed li inti għandek x'tagħmel. Jekk x'inhu hawn? Qed li qed nagħmel the local authority, kien the godfather.
So, what?
Yeah, that's right. U konna jiena u Rej Abdilla, u daħħalna biex nagħmlu l-bidu tal-ewwel xena, u għamilna dak iż-żewġ karati tal-mafjosi.
Sejtum daw l-affarijiet jien.
Imma daw kienet. Inixxieli minn hemmhekk, u mbagħad għamilt bejt tlieta u erba' staġuni mal-atturi.
Nibdew mela nisimgħu. Ess xi ħaġa interpretazzjoni minn Philip Mizzi. X'sa nażlu? Nażlu l-Hotel Paradiso?
Paradiso.
Mela, waslet fej waslet l-istorja, bdejt taħdem mal-atturi u hawnhekk naf li l-atturi għamlu Hotel Paradiso żamilek. Allura, hawnhekk nagħmlu interpretazzjoni ta' Philip Mizzi fil-Hotel Paradiso.
One a candle plus one a candle that makes four a candle. You think that nothing, huh? I am the manager of here, this hotel, for 15 years. And sparsity, I see plenty. And comings and goings, oh, mamma mia. Well, in 15 years, by the doubling of the number of the candle, I make the profit the 6,000 francs. By this small profit, I make it a big business.
Lord, oh! Oh, good Lord, oh, Monsieur Agnello, sir.
What's the trouble?
Oh, Monsieur Agnello, sir, if you just see what I've just seen and where's my fault, I knocked on the first door like you told me.
Well, spill the bean.
Oh, I heard a rise from number 22, so I knocked on the door and the voice said, come in, oh, come in. And what do you think I saw?
What?
A female. In the nude.
So? What of that?
Oh, but I tell you, Monsieur Agnello, she was in the nude. Stark.
I heard you.
Do you know what she said? She said, Page, bring me a pack of cards. What do you think of that, sir?
What do you think? I would have brought her the deck of cards.
What? With her that lot in the nude?
Why not?
Do you call that natural?
Natural? A nude woman?
Ah.
That's the most natural thing in the hotel business.
Oh, I never get used to these Paris ways. I don't get used to Paris ways.
My boy, you're not in the countryside anymore. You're in the metropolis. And what's more, you're in the Hotel Paradiso. In a couple of weeks, you'll be like me.
Ooh.
Take a little life with a pinch of the salt. Now, go and give the knock on number 9.
Number 9? Oh dear, what do you think she'll have on, eh?
No, it's not a lady.
Oh!
It's a Turkish schoolmaster.
Oh!
But this time we teach him the lesson.
Oh!
The boss of this hotel here, he not pay the bill for them long. We keep the trunk and kick him out. You go and tell him right now and give him the boot.
Oh, me?
Yeah, that's what I said.
Oh, the Turkish professor. I've hurt his temper, something terrible. He says, a knife and the next person who disturbs him, he says...
Oh, the bark is bigger than the bite.
Oh.
Go and kick him out.
But suppose he knifes me.
Then you come right back and tell me that he stabbed you. Get the move on, come on.
Oh, yes sir, oh Lord, for me.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni ħelwa ta' Philip Mizzi fil-Hotel Paradiso. Mela, mbagħad kif komplet il-mixja tiegħek, jiġifieri mortu l-Ingilterra u għamiltu produzzjonijiet l-Ingilterra ma'
Sefjer Perotta
u bdejt taħdmu, bdejt taħdem mbagħad mal-atturi.
Mal-atturi.
Issa nkomplu x'beda jiġri hemmhekk.
Issa, mbagħad minn hemmhekk niftakar inti tiftakar tajjeb daqs li għamilna xogħol tal-kabarrejli.
Għalli ma tgħid.
Kabarrej konna namlu il-shows tal-kabarrej hawnhekk, filmu.
Es-salmun, li kont nagħmilie.
Tifhem li firri għamilna?
Insejt għorjasi, inti għandek raġun, dak kienet l-istorja ta' Malta.
Ta' Malta, 45 minutes.
Ħara Mima.
Ħara Mima.
Sewa.
Mima music over sound over.
Sewa. Tifhem. Dik għamilna xi sentejk għandna nagħmlu.
Dik inħossa li nitni ħafna jiena li firri kont.
Għaliex kienet nitek?
Nitni għax qed tesponi ruħek inti għall-udjenza qrib tiegħek. Ifhimni. Kummenti minn isfel, favur u kontra tismagħhom għaddejjin dak il-ħin ġifieri.
Tibgħu għandek udjenza, udjenza ta' turisti.
Turisti
fil-beraħ, xi 400 truħ, qegħdin jeklu, ġifieri fl-istess ħin, ġifieri biex tabdilhom l-attenzjoni, diffiċli naf.
Ħaġa interessanti li forsi qatt ma għaddilek laqas li jek naħseb lilu. Xi 5 snin wara li konna waqafna minna dik, intqajt ma bniedem li kien manager f'hotel. Palissa ma nistax niftakallmu, ma naf li kien miegħi l-iskola, ċertu grixti. Unt qajt miegħu l-Plaza Center, u waqaf li qed nitkellmu, għalli għadkom tagħmlu huwa dik, jgħidu li wefqin. Għaliex kieku taf kemm għad hawn mistoqsijiet għalihom għadhom jiġu turisti u jisaqsu għalija fejn qiegħed issir.
Żgur, ti kienet interessanti ħafna.
Interessanti ħafna kienet, interessanti.
Tara l-istorja ta' Malta, fit-tliet kwarti,
kwarti
mużika u kummentarju għaddej.
Kulħadd jibdel kollox.
Kulħadd jibdel il-kostum.
Jibdel il-kostumi.
U jsir karatter differenti. Inkomplu il-mixja tiegħek fit-teatru, mbagħad biex beda jiġri.
Insomma, beda t-televixin, t-televixin niftakar Mario Azzopardi kien qiegħed jagħmel il- Il-militanta kupjellu, batalija, insomma, li titħajjar, titħajjar, xetlusa, jgħata unjek niprofaw kollu.
Mux Mario Filip, Mario Azzopardi.
Mario Azzopardi, il-mulej, Mario Azzopardi.
U għamilt
kupjellu. Mil-kupjellu, bat għalli għandi produzzjoni daċċin wahda t-ila. Sam Kristof Zbarra.
Ah, sewa, sabiħa, għafna kienet dik il-produzzjoni, wahda t-ezisti. Fortunatament zammewa, fortunatament zammewa, sabiħa ħafna.
Għetlu, xiex nistanejna kien, għallila għalli satiħu karattru, għalli biz, għalli sankunnu naħdmu fil-location ta' għal-ormi, għalli tini daqqatit, daqqatit, ġifiri biex t-setup, ġifiri kollu xu. Somma, niftakar konna f'Kerrejja, naqra l-fum fej kienet tuqot ommi, u f'din skoprejna, illi kienem sotterran, kien jisu speċi ta' ovvjament l-ħar użu li kellu dal-post, għonek fejk nizom muħmara, ma kien mirdum.
Sew.
U jena, u t-tliet oħra, ġifieri naddafnija, naddafnija, ġifieri biex għamilna niftakar xiena ġafieħ, u xen uħra fuq insomma. U għamilnija, ġifieri, dak kien l-outside filming. Għax imbagħad kellna ġifieri l-studio, għamilnija fuq żewġ stanari.
Sor fl-studio, ġbitwa bit-tliet kameras.
Black Cameras kienu ġifieri.
Black and White kienet għadna, xek?
L-aħħar waħda sar Black and White.
L-aħħar waħda sar
Black and White.
Interessanti.
Għax kont fl-aħħar waħda Black and White u fl-ewwel waħda bil-kuluri jena. Issa ġejjali aktar tardi. Għamma, Iva, kelli l-parti tal-Ibn il-ħali. Fija ġifieri. I mean, emerra, kull meta jippreżentaw dak l-episodju dejjem isemmu l-famuża xena tal-Ibn il-ħali. Jena għalija ġifieri. Insomma. Għat minn emmek ġifiri il-television, ma tkellem astra u tkellem għamilna mħabba fil-kafe, kienet l-ewwel waħda produzzjoni bil-kulur. Iva,
fil-teatru ġewwa, fil-studio.
Fil-studio, dik sparixxiet ukoll, ma tkellem ħafna iktar television kellha ġifiri ma ġew fil-ġiri għamilna l-isqaw li ħirsa ta' Henry Gibson.
Sewa. U pajt miexi. Jien mela imma namlu issa pawsa oħra u l-pawsa ovvjament ta' interpretazzjoni ta' xi ħaġa ta' Filip Mizzi. X'tixtieq li ninterpretaw issa.
Da qed nitkellmu fuq it-television jien nagħmlu biċċa mitfa' jiġu bil-vapuri.
Mela
l-aħħar biċċa xogħol għamilt imma lik issa.
L-aħħar biċċa xogħol, jiġifieri ħanaqbżu ma ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu ma hawnhekk nagħmlu lill-pawsa fejn Filip Mizzi ħajinterpretana. Silta żgħira minn it-tfal jiġu bil-vapuri.
Għamil l-pinta patist.
Konna qegħdin nistennuk, ġan.
Jaqgħu.
Sew, fuq il-ħmar ta' Sidor konna nitkellmu. Imma ma tistax semmi l-ħmar ta' Sidor bla ma semmi lejlek.
Ħalleh wens. Terġax tiftaħ li kotba. Moħħ il-ħmar tiegħu għandi jien.
Dulodu kont għaddej minn qoddim il-knisja u rajt it-tifla ta' Tumasa illa jaħfillu. Ġiblek ħniena.
Jekk ma ġiblekx ħniena dik, men tridu ġiblek ħniena.
Sfat weħeda, bla m'għandha l-ħadd min juħu ħsiebha.
Forsi ja tinġabar ma wistgħinu, eh?
Wist indabbar rasu. Irħiela lejn il-port żgull li ħadd mhu se jara ħaktalla. Min se jitmaħħa?
Ma taħċ taf ħawwa xi ħaġa fir-rabax kieku kienet issib fejn taqla' bukkun imma seftura ma xin sinjura l-belt għad tispiċċa, issa naraw. Il-bambina trid iħallsu li min kien il-ħtija tal-mewt ta' missiera.
Naqbel miegħek Patist u ta' dun grabiel, mhux oħra. Jien nitħassru jagħti bit-sappunta imma xi trid tagħmel mill-kappell li kelli sellimtlu.
Ġan, taħseb li kieku hawn ir-raħal jqumu hawnma fuq tagħna l-isqof se jibqa' jwebbes rasu jew?
Hekk għalna nagħmlu, uħtuwa kontra l-isqof, mela tridna mmorru ninħarqu fl-infern jew.
Hawn ir-raħal m'hawnx min jasal. Biex il-labarbu biss tajbin. U se ngħidilkom tafux. Hekk l-aħjar! Hekk l-aħjar Ġan! Hekk!
Niġu l-ura għadin nitkellmu ma' Filip Mizzi fil-platea wara dik l-interpretazzjoni ta' Filip Mizzi fil-tfal jiġu fil-vapuri. X'tista' issemmi li bħala xi ħaġa avvenimenti li kienu importanti li tixtieq li ssemmi. Hawnhekk Filip għadu kemm għaddieli gazzetta l-impotenti ovvjament li fejn Norbert l-Urveġenti għamil semma l-Filip Mizzi li dominated the set all along. Filip Mizzi towered with some bravura moments while strutting his manhood before all. Allora laqijat il-semmi l-impotenti. Filip, xandek xie tajli fuq l-impotenti għalli nismaw bieċa minna, malaj.
L-impotenti, donk għetna mel produzzjoni ma' Mario Mikallef, jidilli kon għetna mut-taming of dixru.
Sewa.
U, again, għonek, b'niedem neħdim darba miħu, imma ħadd iktar partijiet minn fuq u mill-ħdim. Ġożu Koppini.
Sewa.
Kienu se jagħmlu l-impotenti, warajja. U Ġożu Koppini, ma komplijiex, mħabba fċuja l-qazbdija, mħabba fikien kien ma jiflaħx, insomma.
U ħat il-parti.
U għalli tagħmilha, għaw żebb kamilleri, għettu s-sana, għalli tagħmel li l-u, għettu li l-u minnu, għalli l-impotenti, għettu għakka. Insomma, għettu, tini ġas nispiċċadin, għallu mxek, għalli għandik diskript, għettu tini għamel li trit, għettu diskript missa missa u għabin nispiċċadin.
Mela, jgħi nisimaw issa silta oħra ta' mill-impotenti Filip Mizzi jinterpreta.
Min iridni?
Bona dias, domine magister.
Et vobis bona, domine doktor.
Xidirlek, gloria sebċa kbira.
Tal-ħaġeb, xtabib dan?
Jekk triduni li neqba hawn ma'kom, tkellmu b'mod li nifimkom. Inkella nispiċċaw ma naqblux.
Allura ċinqala.
Lanqas saf infejsa naqbad nibda. Donni qed niġri wara żewġ affarijiet li l-oħrajn jaraw kif jagħmlu biex iwarbuhom u jaħarbu minnhom. L-inġib l-inkwit fuqi u fuq ħadd ieħor. Jiena m'għandix tfal u nixtieq li jkolli. U biex idħol f'dan is-sara ġejt niskomda lilkom.
Għalija qatt mu tajjeb nagħmel pjaċir lilek u lil dawk bħalek, u f'Pariġi ħdimt ħafna biex nitħallem jekk għal xejn biex naqdi nies bħalek.
Grazzi. U jekk qatt xi darba jkollok bżonn il-ħila tiegħi naqdik minn qalbi. Imma nduru qed rem nostram. Taf tgħid li l-imbanju jista' jkun tajjeb għal mara tiegħi biex din toħroġ tqila. Sa fejn naf jien li Gurju għallek kollox.
Iva qalli! Imma biex ta' xewqtek jeħtieġ tkun taf għaliex martek isterili għax jista' jkun hemm ħafna raġunijiet. Nam kawżi sterilità tis-sund għaw tinsemine, għaw tinmatriċe, għaw instrumentis seminaris, għaw tinvirga, għaw tinkawza ekstrinestika.
Gloria, zibġa kbira. Dawnu l-aktar tabib għara fl-qat nistan il-taqamiju.
Barra dan jista' jkun li l-sterilità tagħha ġejja minn għandek,
minħabba l-impotenza. Jekk dan hu l-każ, m'hemm l-ebda r-rimedju.
Impotenti jien? Id-daħqni x-trid, ma tafx kemm il-tipraġel b'taħdu u hija bes ħadid daqs. Daqs li ġewwa Firenze?
Jekk dan mhux il-każ, iqpa żgur li insibulek x-rimedju.
Gloria żibġa kbira, jiena marrix inkun dal-iskomdu barra li marti titlaq minn Firenze b'nofs qalb. Taħseb li jista' jkun hemm xi rimedju ieħor barra l-banjijiet?
Iva, nista' inwieġbek jien. Galimako għandu ħafna rispett lejk u jidher li mhux se jasal mingħajr ftit tal-kuraġġ. Skur Galimako, inti m'għidtix li taf tagħmel taħlitiet li żgur itaqlu mara?
Iva! Imma irrid noqgħod attent kif nitkellem dwarhom ma' nies li ma nafhomx, għax ma rridhomx f'ġieħ is-sema jaħsbu li jiena tal-kafkafe?
Tiddub tax minni, għax ġibtni bil-kwalitajiet tiegħek. Ma nasalx biex ma nemmilx jew ma nagħmilx dak li tixtieq nagħmel.
Naħseb li għandek żonn ftit tal-pipi naħseb u.
Bla dubju ma nistgħux naħdmu mingħajr il-pipi.
Sejjaħ lil-siru u batu ma l-avokat id-dar biex iġi ftit. Aħna noqogħdu nistennew qawwa.
Siru! Mur miegħu! U jekk trid meser ejja lura hawn malajr, naħsbulek għal xi ħaġa tajba żgur.
Gloria ġa kbira. Kif? Jekk irrid, niġi mill-ewwel fikom għandi tama bla qies.
Wara dik l-interpretazzjoni ta' Filip Mizzi f'parti mill-impotenti il-ħin mal-ajadi. Filip, xan qabel biex nagħlqu dal-ewwel programm, tien iħsib fuq it-teatru. X'għamillek it-teatru? X'tak it-teatru? X'ħadd mit-teatru?
Mit-teatru iktar milli tieħu l-applaws tan-nies, jew it-tajjir addirittura. Tieħu li issiplilek innifsek, joħroġ il-karattru veru tiegħek, jiġifieri, u jtik sodisfazzjoni li tgħid ara. Jiena xi darba f'ħajti għamilt xi ħaġa.
Fuq dak il-kumment ħelu ta' Mizzi, nagħlqu dan l-ewwel programm din l-ewwel laqgħa tagħna ta' Filip Mizzi fil-platea. Insalmukom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.